Βουστροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
Εκπομπή Βουστροφιδών. Αγγελική Μπρέλου στις ρυθμίσεις των ήχων. Κυρίες και κύριοι, είναι δύσκολες οι διαδρομές στο χώρο της ποίησης, καθώς αν και πληθαίνουν οι ποιητικές συλλογές που εκδίδονται τα τελευταία χρόνια, δεν συμβαίνει τουλάχιστον στο χώρο των βιβλιοπωλείων κάτι ανάλογο, δηλαδή μια έκρηξη στην αγορά των ποιητικών συλλογών. Και ξερούμε τα όσα ποίηματα δημοσιεύονται στο διαδίκτυο ή στις διαδικτυακές σελίδες, διαδικτυακά περιοδικά. Τι συμβαίνει λοιπόν? Τι οθεί οδηγεί στην υπερπαραγωγή εκδόσεων, είτε έντυπης είτε ηλεκτρονικής μορφής, και τι στις σιωπές από την πλευρά των αναγνωστών? Αυτό σκεφτόμασταν καθώς διαβάζαμε ποίηματα της Μαρίας Πολίτου. Μαρία Πολίτου, γεννημένη στα 1974 στη Θεσσαλονίκη, όπου ζει και εργάζεται, φιλόλογος καθηγήτρια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Άρθρα μελέτες της δημοσιεύονται σε περιοδικά λόγου και τέχνης. Έχει εκδώσει μια ποιητική συλλογή το 2014 με τον τίτλο «Εφήμερη στην πένα του Θεού» από τις εκδόσεις των Φίλων, τις πολύ ωραίες αυτές εκδόσεις. Έχει συμμετάσχει στο συλλογικό τόμο μικρών εγκόπιων για το ποιητή Μάρκο Μέσκο, που έχει κυκλοφορήσει το 2018 από τις εκδόσεις του Φίνικα. Επίσης και για τον ποιητή Ορέστη Αλεξάκη από τις εκδόσεις Κουκίδα. Την ίδια χρονιά είναι και αυτό.
Νομίζω την ίδια είναι.
Και η ποιητική συλλογή Εφήμερη στην πένα του Θεού το 2014, όπως είπαμε, και το Επιτέλους Αποβίβαση από τις εκδόσεις Κουκίδα το 2018. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Με προβλημάτισε πάρα πολύ αυτή η σκέψη που με οδήγησε και στην εισαγωγή, διαβάζοντας τα ποίηματά σας, που είναι πολύ έτσι όρημα ποίηματα, μου άρεσαν και γι' αυτό και όλα σας κάλεσα βεβαίως, και είναι η πρώτη φορά που σας γνωρίζω και από κοντά. Εσείς πώς το εξηγείτε ότι έχουμε μια υπερπληθώρα ποιητικών συλλογών που εκδίδονται είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ ταυτοχρόνως θα λέγω ότι υπάρχει μια σιωπή και από την πλευρά των αναγνωστών και μια σιωπή γενικότερα ακόμα και στο πεδίο της κριτικής.
Πώς εξηγώ αυτή την υπερπληθώρα?
Ναι, αυτή υπάρχει, είναι μια αντίφαση. Δηλαδή έχουμε μια υπερπαραγωγή και από την άλλη μια σιωπή.
Σιωπή από την πλευρά των αναγνωστών, γιατί? Τι
ναι,
εννοείται?
Για παράδειγμα, δεν έχουν δεν να συνοθούνται στα βιβλιοπωλεία για να αγοράσουν ποιητικές συλλογές. Τώρα το αν διαβάζω το διαδίκτυο αυτό μένα δεν μου λέει τίποτα και δεν καταγράφεται εν πάση περιπτώσει. Ενώ υπάρχουν πάρα πολλές ποιητικές συλλογές είτε σε έντυπη μορφή είτε σε διαδικτυακή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, την προηγούμενη δεκαετία.
Ναι, βέβαια δεν ξέρω τελικά αν είναι, δεν ξέρω αν είναι θετικό ή αρνητικό το γεγονός ότι υπάρχουν τόσες ποιητικές συλλογές, και βάζω βέβαια και τον εαυτό μου μέσα πρώτα απ' όλα. Αφενός πιστεύω ότι οι άνθρωποι τα τελευταία χρόνια είναι οι περισσότεροι, είναι πολλοί άνθρωποι μορφωμένοι. Δεν είναι όπως παλιότερα που δεν είχαν επαφή όλοι με τη λογοτεχνία και την ποίηση. Είναι πολλοί άνθρωποι μορφωμένοι. Το διαδίκτυο νομίζω βοηθάει στο να δίνει και ερεθίσματα για να διαβάσει, να γράψει κάποιος. Επίσης νομίζω ότι το γεγονός ότι υπάρχουν τόσες πολλές ποιητικές συλλογές έχει να κάνει ίσως και με την... αν και δεν τα ξέρω πολύ καλά, γιατί εγώ τελευταία μπήκα στο χώρο. Από ό,τι ακούω από παλιότερους...
Ναι, διαβάζετε όμως.
Ναι,
φυσικά. Εντάξει, άρα έχει την εικόνα.
Εννοώ σε σχέση με τους εκδοτικούς οίκους κλπ. Ότι ίσως κάποτε ήταν πιο, να πω, αυστηρή επιλογή. Δεν ξέρω, έχω και μια τέτοια αίσθηση. Ότι ίσως κάποτε, για να βγάλει κάποιος μια ποιητική συλλογή, μπορεί ήδη να έπρεπε να έχει χτίσει ένα όνομα, να είναι γνωστό στο χώρο και μετά να βγάλει μια ποιητική συλλογή. Τώρα νομίζω ότι όλοι μας, αν γράφουμε αξιοπρεπώς, αν γνωρίζουμε καλά την ελληνική γλώσσα και τη χειριζόμαστε, μπορούμε να βρούμε κάποιον να μας εκδόσει τη συλλογή μας. Τώρα, προς τη σιωπή των αναγνωστών και της κριτικής. Αυτό είναι αλήθεια. Πρώτη φορά έτσι μου βάζει κάποιος αυτόν τον προβληματισμό.
Ναι, και δεν
είναι άξιο πορείας.
Μα δεν αποθαρρύνει όμως αυτούς που θέλουν να βγάλουν ένα βιβλίο τελικά. Αυτή η σιωπή, η απουσία κριτικής, πέρα από τα καλά λόγια αυτά στο Facebook, τι καλό που ήταν Μαρία, τι καλό που είναι Γιώργο, και άντε να λέμε για να αγαπιόμαστε πράγματα. Αυτά δεν έχουν και ουσία όμως.
Νομίζω ότι τελικά.
Και δεν έχουν κάνουν και με την ίδια την ποιήση. Ναι. Είναι κοινωνικές σχέσεις πια από εκεί πέρα.
Νομίζω ότι όποιος γράφει τελικά.
Ναι.
Δεν γράφει για να λάβει σχόλια εγκομιαστικά.
Λέτε.
Οπωσδήποτε. Ναι, το λέω. Δηλαδή,
πιστεύετε ότι δηλαδή κάποιος θα γράψει ένα βιβλίο και δεν θα τον ενδιαφέρει το να ακούσει κολακευτικά λόγια ή όμορφα λόγια από τους κριτικούς ή ακόμα και τους φίλους αναγνώστες που θα διαβάσουν το βιβλίο?
Μπορεί να τον ενδιαφέρει, αλλά νομίζω ότι εάν αυτό που κάνει γεμίζει την ψυχή του, δεν θα πτωηθεί. Δηλαδή θα γράψει, θα ξαναγράψει μέχρι να ακούσει και τα εγκομιαστικά λόγια. Δηλαδή ίσως θα προσπαθήσει να δώσει μια πρόοδο, μια εξέλιξη στην γραφή του, έτσι ώστε να ακούσει και τα εγκομιαστικά λόγια. Θα σας πω παράδειγμα για μένα τώρα. Όταν έβγαλα την εφημέρη στην Πένα του Θεού, βέβαια με πολλούς ενδιασμούς, αλήθεια, γιατί όπως καταλαβαίνετε τους έχω ως προς το... Γιατί πολλοί γράφουν, αυτό που λέμε, όλος ο κόσμος γράφει. Και λέω τώρα αξίζει και εντάξει, να μην εκτεθώ και όλα αυτά. Όμως είχα ανάγκη, πραγματικά είχα ανάγκη να γράψω αλλά και να βγάλω το βιβλίο, δηλαδή να επικοινωνήσω, να βγει προς τα έξω. Και θεωρούσα ότι ακόμη και ένας άνθρωπος, αν διαβάσει ένα στίχο, όχι ολόκληρο ποίημα, και να του πει κάτι, για μένα ήταν πολύ σημαντικό. Έλαβα και καλά σχόλια τότε, αλλά έλαβα και πολύ κακά. Δηλαδή από κάποιους ανθρώπους του χώρου. Βέβαια δεν ξέρω αν ήταν καλό προαίρετα ή κακό προαίρετα. Δηλαδή υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι και από τον πανεπιστημιακό χώρο, όχι πολύ εκεί.
Εκεί στο πανεπιστήμιο, τι κάνετε τώρα στο πανεπιστήμιο?
Τώρα κάνω ένα δεύτερο.
Κάνουμε τώρα.
Ναι, δεν πειράζει, μια χαρά μιλάμε. Τώρα κάνω ένα δεύτερο μεταπτυχιακό στην φιλοσοφία, στο τμήμα φιλοσοφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.
Σε τι ήταν?
Το πρώτο, Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία και Πολιτισμός. Το απειθείτε πάλι, διατμήματικό, ναι. Πολύ ενδιαφέρον.
Και τι έγινε με κάποιον να τον επιστήμησε?
Και που λέτε,
είχα,
έδωσα την ποιητική συλλογή σε διάφορους ανθρώπους και σε κάποια καθηγήτρια, δεν έχει σημασία. Και μου λέει, μετά από καιρό που την είδα, με βλέπει και χωρίς να πούμε καν καλημέρα, μου λέει, γιατί το έκανες αυτό? Λέω, ποιο? Ακριβώς έτσι. Λέω, ποιο? Μου λέει, γιατί έβγαλες αυτό το βιβλίο? Λέω, εγώ εντωμεταξύ κόλλησα εκείνη τη στιγμή, αλήθεια. Ευνηδιάστηκα πάρα πολύ. Λέω, γιατί αισθανόμουν την ανάγκη να το βγάλω, είναι κατάθεση ψυχής, θεωρώ ότι σε κάποιον μπορεί να πει κάτι. Να μην σας τα πολυλογώ. Μου λέει, όχι. Μου λέει, δεν έπρεπε να το κάνεις, έχεις εκτεθεί, γιατί είχα σκοπό να κάνω, τέλος πάντων θέλω ίσως να κάνω και κάποιο διδακτορικό κλπ, δηλαδή να προχωρήσω και σε άλλο τομέα. Και μου λέει, έχεις εκτεθεί και αυτό έχει εγγραφεί ήδη στο βιογραφικό σου και θα είναι αρνητικό για σένα. Ακριβώς έτσι.
Αυτός δεν είναι θεός, η μύθεος είναι δηλαδή.
Ναι. Και εντάξει, εγώ είπα ότι εκείνη τη στιγμή κιόλας δεν είχα και συγκροτήσει και επιχειρηματολογία και όλο αυτό, ευνηδιάστηκα όπως είπατε, αλλά μου ήρθε εκείνη τη στιγμή στο νου και λέω, όταν μιλάμε για τέχνη, είτε είναι λογοτεχνία θεωρώ, είτε είναι ζωγραφική, είτε είναι κάτι άλλο, δεν νομίζω, λέω, ότι μπορούμε τόσο εύκολο να αποφανθούμε αν κάτι είναι για τα σκουπίδια ας πούμε ή όχι, γιατί υπάρχει και ο υποκειμενικός παράγοντας θεωρώ και το γούστο στην τέχνη και στη λογοτεχνία, οπότε κάποιος μπορεί να θεωρήσει ότι κάτι είναι για τα σκουπίδια και κάποιος μπορεί να θεωρήσει ότι κάτι ίσως έχει να πει, η άποψή μου. Αλλά ναι, δίστανται οι απόψεις για αυτά τα πράγματα.
Εσείς παρόλα αυτά εμφανίζεστε πολύ αργά.
Ναι.
Μου κάνει εντύπωση και είστε από τις λίγες
γυναίκες
που γράφουν στο βιογραφικό τους το πότε γεννήθηκαν. 1974, αλλά ήσασταν 40 ετών όταν βγάλατε την πρώτη ποιητική συλλογή, κάτι που... δεν συνηθίζεται συνήθως, η εμφάνιση είναι πολύ νωρίτερα. Πώς και έτσι?
Εγώ δεν έγραφα από πολύ μικρή. Ομολογώ. Εντάξει, τώρα αυτά που έγραφα ήταν για το ημερολόγιο μου. Η αγάπη για την ανάγνωση και τη λογοτεχνία ήταν από παιδί. Ναι, πραγματικά από παιδί. Χωρίς να με παροτρύνει κάποιος, γιατί στο περιβάλλον μου το οικογενειακό δεν υπήρχαν βιβλία. Δηλαδή, μόνο εγώ αν ζητούσα να πάρω κάποιο. Ναι, ναι, ναι.
Κάνει εντύπωση.
Ναι, καθόλου. Οι γονείς μου είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν τελειώσει το δημοτικό, αν και δεν είχε να κάνει αυτό με την αγάπη και την ανάγνωση, αλλά καμία επαφή με το βιβλίο. Δηλαδή, μου έφερε, θυμάμαι, μία θεία μου δώρο στην τρίτη δημοτικού. Ποιο ήταν, η Χάιντι, ήταν ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες του Ιουλίου Βέρν. Ήταν η χαρά μου. Ήταν απίστευτη. Και από τότε. Εντάξει, αγάπησα τη λογοτεχνία. Τώρα, ως προς την ποίηση. Ποίηση εγώ δεν διάβαζα παλιότερο, παρόλο που είμαι φιλόλογος και είμαι πάντοτε ειλικρινής αυτά που λέω, δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα με την ποίηση. Είχα τελειώσει κλασικό τμήμα εδώ, αρχαία ελληνικά, λατινικά. Μπήκα από νωρίς στην εκπαίδευση, βασικά δούλευα από όταν ήμουν φοιτήτρια και μετά μπήκα νωρίς στην εκπαίδευση κατευθείαν με το που τελείωσα. Δεν διάβαζα πολύ ποίηση, έκανα οικογένεια, παιδιά, από μικρή. Λοιπόν, ο εκκλητικός παράγοντας ήταν το 2008, αργά δηλαδή πάλι σχετικά, μετά από το θάνατο ενός πολύ αγαπημένου προσώπου του ανιψιού μου, που ήταν 19 χρονών, και τον έχασα ξαφνικά. Τότε υπήρξε μια τομή στη ζωή μου, γιατί είναι η Μαρία Πολίτου πριν και η Μαρία Πολίτου μετά. Και τότε... Βέβαια, αυτό έγινε ασυνείδητα. Δεν είπα, α, εγώ τώρα θα γράψω ποίηση, εννοείται. Έπαιζα και κιθάρα, τότε μάθανα και κιθάρα. Και άρχισα να γράφω ποίηματα, στίχους, γιατί σκεφτόμουν πώς θα μελοποιηθούν και προσπαθούσα να τα μελοποιήσω στην κιθάρα. Έτσι έγινε μια συλλογή, βέβαια, όχι την ίδια χρονιά, στην πορεία. Μια συλλογή έμετρων ποίημάτων, την οποία την είχα ονομάσει «Οδύσσια στο όνειρο». Και έλαβα μέρος στο διαγωνισμό της Μακεδονικής Εταιρείας Τέχνης στο Κιλκίης. Εκεί έλαβα έναν έπαινο, ούτε καν το περίμενα, την έστειλα έτσι και μετά το ξέχασα. Και μιλώντας εκεί μετά τις βραβεύσεις, ξέρετε και όλα αυτά, και την ωραία εκδήλωση με την κυρία Ζωή Σαμαρά και άλλους ανθρώπους με τους οποίους βρεθήκαμε εκεί, συνειδητοποίησα ότι μου αρέσει πολύ... να γράφω και μου αρέσει πολύ. Δηλαδή μου έδωσε η κυρία Σαμαρά, όταν μιλούσαμε μετά στο τραπέζι, μου είπε ότι καταρχήν αυτή η συλλογή μου άρεσε πολύ, παρόλο που είναι έμετρη, και σκεφτόμασταν, λέει, να δώσουμε το βραβείο, όχι, γιατί πλέον, λέει, δεν συνηθίζεται να γράφει κάποιος έμετρα. Ωστόσο, λέει, θεωρήσαμε ότι έχει πολλά στοιχεία, και ο στίχος και το μέτρο, και είναι πάρα πολύ προσεγμένο, και η γλώσσα και τα νοήματα κλπ. Και μου έδωσε έτσι μια όθηση.
Ήταν η αρχή δηλαδή.
Ναι, ναι. Δηλαδή από εκεί και πέρα μετά ήθελα να γράφω. Ήθελα να γράφω συνέχεια, να διαβάζω και να γράφω όμως. Πάει μαζί για μένα αυτό.
Θα ταξιδέψουμε και συνέχεια της εκπομπής με την Μαρία Πολίτου στον κόσμο της ποίησης, γιατί επειδή διάβασα ορισμένα στοιχεία από το βιογραφικό σας, έχετε και εντρυφήσει και στο θέατρο και τα λοιπά, και δεν ξέρω κατά πόσο όλα αυτά επηρεάζουν τη γραφή σας και τον τρόπο θέασης των πραγμάτων στη συνέχεια της εκπομπής. Εκπομπή Στροφιδών, Μαρία Πολίτου εδώ μαζί μας, από αφορμή δύο ποιητικές συλλογές που έλαβα πριν καιρό. Και τώρα μας δίνεται αυτή η ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί της. Εφήμερη στην Πένα του Θεού, η πρώτη ποιητική συλλογή και το επιτέλους αποβίβαση. Η Μαρία Πολίτου, είπαμε ότι εκτός από τη φιλοσοφική σχολή, κλασική φιλολογία, έχουμε και σπουδές στην θεατρολογία, στο τμήμα θεάτρου της σχολής των καλλιτεχνών του Αριστοτέλειο. Κάντε τώρα το δεύτερο μεταπτυχιακό. Το 2013 τιμηθήκατε, όπως είπατε, στον 18ο Πανελλήνιο Ποιητικό Διαγωνισμό Κούρους Ευρωπού της Μακεδονικής Καλλιτεχνικής Εταιρείας Τέχνη του Κυλκής για τη συλλογή «Οδύσσια στο όνειρο». Και το 2013,
ναι,
πότε ακριβώς, στον 8ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ποίησης που διεξήχθη από την Εταιρεία Λογοτεχνών και Συγγραφείων Υπήρου.
Α, ναι. Στην 2013 πρέπει να
σας αρέσει έτσι να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς, ε?
Α, τότε μόνο. Δεν είναι να κάνω πλέον. Δεν, όχι. Ίσως ήταν η αρχή και ήθελα μια
επιβεβαίωση.
Μπορεί. Ναι. Μπορεί, ίσως, ναι.
Θέλω να μας διαβάσετε ένα ποίημα εσείς από την πρώτη σας ποιητική συλλογή.
Mm-hmm.
Η Προμετωπίδα, η οποία μας βοηθάει στο να μπούμε στην ψυχολογία και στο πνεύμα,
ναι,
των όσων ακολουθούν.
Είναι αυτό που πιστεύω.
Βοηθήστε με λιγάκι.
Ναι.
Εγώ έχω την αίσθηση ότι θέλετε να συνομιλήσετε με τους ποιητές με αυτόν τον τρόπο.
Στο πρώτο βιβλίο,
ναι,
σίγουρα.
Ναι.
Και κατηγορήθηκα γι' αυτό λίγο.
Και ίσως θέλετε και λίγο να, αν μου επιτρέπετε, να αναμετρηθείτε εντός εισαγωγικών αυτό. Mm. Δηλαδή να είναι σαν να του λέτε ότι έχω και εγώ πάνω σε αυτά που γράφεις τάδε ποιητή, έχω και εγώ, μπορώ να προσθέσω κάτι, να συμπληρώσω κάτι.
Η αναμέτρηση όχι με την έννοια, ξέρετε, ότι εγώ θα πω κάτι και ίσως το πω καλύτερα, αυτό σε καμία, ναι, περίπτωση. Ίσως είναι ο θαυμασμός. Ο θαυμασμός και η αγάπη για αυτούς τους ποιητές με τους οποίους ίσως συνομιλώ. Γιατί, ας πούμε, έχω πάρα πολλά μότο στην πρώτη συλλογή. Ότι είσαι ασελίτη, είσαι σεφέρη και διάφοροι άλλοι σημαντικοί ποιητές. Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
Τελικά εσείς.
Πάρα πολύ. Στην πρώτη συλλογή.
Πάρα
πολύ από πολλούς ανθρώπους. Ενώ βέβαια υπήρχαν και οι άνθρωποι οι οποίοι με στήριξαν, θα πω σίγουρα αμέσως μετά. Επίσης με στήριξαν κατευθείαν χωρίς καν να με γνωρίζουν με το πρώτο βιβλίο. Αλλά υπήρχαν νέοι άνθρωποι που μου είπαν γιατί δεν πρέπει να εξυγχρονιστείς. Πρέπει να αφήσεις στην άκρη και να ξεχάσεις Ελίτη, Σεφέρη, Ρίτσο, ξέρετε, όλους τους κλασσικούς, δικούς μας παλιούς Έλληνες ποιητές και να διαβάζεις μόνο σύγχρονους νέους ποιητές. Γιατί η γραφή αυτή πλέον είναι απαρχαιωμένη, δηλαδή άκουσα και αυτά, αλλά δεν... Εντάξει, η αγάπη και ο σεβασμός, και είναι αδύνατο να μην επηρεάζεσαι από διαβάσματα, είναι αδύνατον θεωρώ, γιατί δεν ζούμε σε μία για άλλα που να πούμε ότι δεν υπάρχει παρθενογένεση καταρχήν και στην τέχνη, όπως έχει υποθεί ήδη από μεγάλο ποιητή. Οπότε εγώ δεν θεωρούσα ότι είναι κακό να συνομιλήσω ή να ξεκινήσω ένα ποίημα με αφορμή το στίχο ενός άλλου ποιητή.
Για διαβάστε.
Λοιπόν, θα διαβάσω λοιπόν
τη
γέννηση του ποιητή.
Ωραία.
Όπου υπάρχει μότο, έχω βάλει μότο, ο ποιητής των εφών και των κυμάτων κοιμάται μέσα μου, Οδυσσέας Ελίτης.
Αυτά είναι τα λόγια του Οδυσσέα.
Ναι, αυτά είναι
τώρα
τα λόγια.
Ακούμε τα λόγια τα δικά σας.
Ωραία. Η θάλασσα είναι αναμαλιασμένη και ο ουρανός το πένθυμο κοστούμι του ντύθηκε. Το μαύρο. Το φεγγάρι το μαχαίρωσαν και φήμωσαν το φως του. Λυκνίζεται το αύριο σε σαπισμένη αιώρα επάνω από το χάος της αβύσσου. Ήρθε η ώρα να μιλήσω, το κενό να γεμίσω με λέξεις, να χρωματίσω τις λέξεις με φως, την πέτρα να συντρίψω του αβέβαιου. Φωλιάζει μέσα μου ετοιμόγενη σπορά του ήλιου. Καίει τα σωθικά μου, από παιδί. Δεν υπομένω πια, η ώρα ήρθε να μιλήσω. Τώρα που πάγωσε το αίμα των ανθρώπων, βυθίστηκε στη νύχτα, ήρθε η ώρα να γεννήσω τη φωτιά, να αλώσω το σκοτάδι. Να σώσω, να σωθώ, καίγοντας τη φθορά, θριαμβευτή στο σώμα του θανάτου. Ήρθε η ώρα να μιλήσω, ο αλαφροίσκιωτος ποιητής, εγώ.
Έχετε μια συνομιλία, συνομιλείτε ουσιαστικά.
Ναι, νομίζω ότι συνομιλώ.
Προσπαθείτε να αρθρώσετε την δική σας φωνή, το δικό σας λόγο, απέναντι σε κάτι που θεωρείτε... Πάλι εντός εισαγωγικών ιερό, σπουδαίο, σημαντικό.
Ναι, ναι, ιερό, όπως ναι, το είπατε, ναι, σπουδαίο, ναι. Σημαντικό. Και ναι, προσπαθώ όντως να αρθρώσω τη δική μου φωνή, τις δική μου σκέψεις, τα συναισθήματα. Και αυτό το ποίημα, επειδή ξεκίνησα δηλαδή και εμένα με αυτό το ποίημα, η γέννηση του ποιητή, τότε ήταν που αποφάσισα ότι αυτό, θέλω να γράψω, θέλω να μιλήσω.
Δεν το έχετε μετανιώσει.
Καθόλου. Το
παρόλο
αντίθετο.
Το ότι δεχτήκατε αρνητικές κριτικές κυρίως στην αρχή. Όχι. Και αυτό δεν ξέρω πόσο...
Καθόλου το αντίθετο.
Ναι,
γιατί όπως είπα, για να πάω τώρα να μιλώ μόνο τα αρνητικά.
Ναι.
Δέχτηκα κάποιες αρνητικές από 2-3 ανθρώπους. Απλά έμεινα εκεί από την αρχή γιατί κάποιοι 2-3 άνθρωποι ήταν έτσι...
Σημαντικοί.
Όχι μόνο σημαντικοί. Ναι. Δεν είναι τόσο
εσάς,
σημαντικοί.
Δηλαδή.
Ήταν ότι ήταν πολύ έντονοι. Η αρνητική τους κριτική, όπως σας είπα πριν. Οπότε έτσι εγώ ευνηδιάστηκα. Από την άλλη πλευρά όμως, εντάξει, υπήρχαν άνθρωποι και στην πόλη μας και στην Αθήνα βέβαια, όπου έβγαλα και την συλλογή, οι οποίοι με στήριξαν κατευθείαν, ας πούμε. Θα πω ένα παράδειγμα, γιατί είναι και φίλος πλέον, ο Τόλης Νικηφόρου, η Χλώη Κουτσουμπέλη. Ο Τόλης Νικηφόρου ειδικά και ο Ανδρέας Καρακόκκινος διαβάσανε τη συλλογή και μόνοι τους, χωρίς να πω εγώ τίποτα, γιατί εγώ θα ντρεπόμουν να ζητήσω να μου παρουσιάσουν το βιβλίο, να ζητήσω από τον Τόλη Νικηφόρο να μου παρουσιάσει το βιβλίο με τίποτα, θα ντρεπόμουν σε καμία περίπτωση, ποια είμαι εγώ. Είναι μόνοι τους μου είπανε, θέλεις να παρουσιάσουμε, Μαρία, το βιβλίο, και κανονίσαμε στην πρώτη παρουσίαση, ενώ εγώ δίσταζα ακόμη. Δηλαδή δέχτηκα και καλές κριτικές και μου είπαν οι άνθρωποι αυτοί ότι βλέπουμε, φυσικά είναι πρωτόλιο, είναι εντάξει, εννοείται, είναι πρώτη συλλογή, υπάρχει μια έτσι κάπου αμηχανή, ίσως κάποιος φόρτος λέξεων, επιθέτων σε κάποια ποίηματα, αλλά υπάρχει, λέει, βλέπουμε εκεί κάτι που σημαίνει ότι προχώρα και μπορείς.
Αυτή τη συνομιλία με τους ποιητές που κάνετε σε αυτή τη συλλογή, την πρώτη,
ναι,
στην εφήμερη, στην Πένα του Θεού, γιατί το κάνετε?
Νομίζω ότι...
Θα μπορούσατε και ενδεχομένως να μην έχετε αυτή την αναμέτρηση. Να έχετε απλά την έκθεση της δικής σας αντίληψης και άποψης για τα πράγματα.
Λοιπόν, τώρα προσπαθώντας να γυρίσω και πίσω το χρόνο, καταρχήν σίγουρα δεν έγινε δεν έγινε στοχευμένα.
Δηλαδή,
αλλά...
στο οποίο που μας διαβάστηκε, για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, η γέννηση του ποιητή, αν έλειπε το μότο του Οδυσσέα Ηλίτη, εμένα δεν θα με πείραζε καθόλου. Με την έννοια ότι ένα ποίημα το οποίο παρουσιάζει αυτός που το γράφει, την άποψή του για το πώς και τι αισθάνεται ή το πώς και τι νομίζει ότι είναι αυτός το οποίο μπαίνει μέσα.
Ναι, συμφωνώ, έτσι είναι.
Υπηρετήσεις.
Απλά εγώ τότε, από ό,τι θυμάμαι, διάβαζα πάρα πολύ αυτούς τους ποιητές. Ναι. Και όχι μόνο. Η συλλογή βγήκε όταν τελείωσα το μεταπτυχιακό μου, αυτό το πρώτο, ή τελείωνα και βρήκα, είχα και την ευκαιρία να ασχοληθώ περαιτέρω, γιατί ήμουν πάρα πολύ φορτωμένη. Και είχα πάρα πολύ έντονα κάποια διαβάσματα εκείνο το διάστημα και ίσως κάποια ποίηματα να γεννήθηκαν με αφορμή. Δηλαδή, μπορεί να διάβαζα κάτι και μπορεί ένα στίχος να μου έδινε την έμπνευση να πω και να προέκυπτε το ποίημα. Κάπως έτσι. Ναι.
Δεν ξέρω αν το κάνετε ασυνείδητα ή συνειδητά. Ας πούμε για παράδειγμα σε αυτό το ποίημα πάλι που διαβάσατε. Mm-hmm. Ο στίχος του ποιητή του Οδυσσέα Ηλίτη είναι ο ποιητής των εφών και των κυμάτων. Ναι. Κοιμάται μέσα μου.
Ναι.
Και εσείς κλείνετε το ποίημα σας. Ήρθε η ώρα να μιλήσω.
Ναι.
Δηλαδή υπάρχει μια αντίθεση.
Επειδή κοιμάται στον.
Ήρθε η ώρα να μιλήσω.
Ναι. Ίσως σκεφτόμουν ότι και μέσα σε μένα κοιμάται.
Ωραία.
Ένας ποιητής και ήρθε η ώρα να ξυπνήσω και να μιλήσω.
Εκπομπή Υποστροπηδών, Μαρία Πολίτου μαζί μας εδώ, συνέχεια εντός ολίγου.
Air 3, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Αγγελική Μπρέλου στις ρυθμίσεις των ήχων, εκπομπή Βουστροφιδών, προσκεκλημένη στην εκπομπή σήμερα η Μαρία Πολίτου, γεννημένη όπως είπαμε στη Θεσσαλονίκη στα 1974 με πρώτη ποιητική συλλογή 40 χρόνια μετά τη γέννησή της, κάτι το οποίο υπάρχουν βέβαια ποιητές που παρουσιάστηκαν και συγγραφείς και μετά τα 40, αλλά δεν είναι πάρα πολύ αυτοί. Βλέπω, είπαμε ότι συμμετείχατε σε διαγωνισμούς, πήρατε βραβεία, ποίηματά σας έχουν δημοσιευτεί και σε έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά, δημοσιεύετε και μελέτες. Βλέπω ότι αυτό έχουν, δηλαδή, δεν αρκείστε μόνο στην ποίηση, είστε ανήσυχο άτομο.
Όχι, ναι. Ναι, ίσως αυτό δεν είναι πολύ καλό.
Καλό είναι, πώς δεν είναι καλό.
Δεν ξέρω, είναι πολύ καλό ως προς την ποίηση, δηλαδή...
Ναι. Δεν αφιερώνεστε αποκλειστικά στην ποιήση.
Ναι. Δηλαδή θεωρώ, αλήθεια, πιστεύω ότι ο άνθρωπος που θέλει να ονομαστεί, γιατί θα κάνω μια παρένθεση. Η λέξη ποιητής, ποιήτρια. Παρόλο που κι εγώ, γιατί με ρωτάνε σε διάφορες παρουσιάσεις βιβλίων που κάνω, τι θα γράψουμε, και λέω, στην αρχή έλεγα μόνο φιλόλογος και μου έλεγαν, μα γιατί μόνο φιλόλογος, θα γράψει και ποιήτρια. Λέω, ποιήτρια είναι πολύ βαριά λέξη. Οπότε έλεγα ότι κανονικά για να ονομάζεται κάποιος ποιητής, θεωρώ ότι πρέπει να αφοσιωθεί. Δηλαδή είναι δύσκολο να κάνεις πολλά πράγματα μαζί ταυτόχρονα, και από άποψη χρόνου, έτσι. Δηλαδή εγώ σκεφτόμουν ότι τι καλά θα ήταν να μπορούσα να συνταξιοδοτηθώ ήδη από τώρα και να έχω χρόνο για να γράφω, γιατί δεν προλαβαίνω πολύ, αλήθεια. Ακριβώς επειδή ασχολούμαι με βιβλιοπαρουσιάσεις, ξέρετε, με κριτικές και όλα αυτά, λίγο σε συνεργασίες.
Γιατί δεν τα περιορίζετε αυτά λιγάκι για να έχετε περισσότερο
χρόνο. Ναι, ίσως να το κάνω αργότερα. Ίσως...
Γιατί είδα ότι έχετε και αρκετές βιβλιοκριτικές.
Έχω αρκετές, οι οποίες δεν είναι κιόλας, κοιτούσα και στο βιβλιονέτ τις προάλλες.
Εκεί το είδα.
Είναι λίγες αυτές που έχουν καταχωρηθεί εκεί. Ασχολούμαι τακτικά με αυτό. Νομίζω ότι μου κάνει καλό από την εξής άποψη. Νομίζω ότι κάθε φορά που παίρνω ένα βιβλίο για το οποίο καλούμε έτσι να γράψω μία ή να παρουσιάσω το βιβλίο.
Δέχεστε από το πριν να το παρουσιάσετε αφού το διαβάσετε?
Κοιτάξτε, συνήθως το έχω δει το βιβλίο. Έτσι. Απλά υπάρχουν μία-δύο περιπτώσεις που μπορεί κάποιος φίλος, κάποιος γνωστός, κάποιος εκδότης, κάποιος ποιητής να μου πει ότι θα παρουσιάσει το βιβλίο της. Όταν έχω εμπιστοσύνη και στον άνθρωπο, δέχομαι από πριν συνήθως. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είπα όχι γιατί το έκανα και γιατί το δέχτηκα. Οπότε διαβάζοντας τα βιβλία αυτά και προσπαθώντας, γιατί το να γράψεις παρουσίαση, εσύ σίγουρα το ξέρετε και το καταλαβαίνετε, το να γράψεις μια παρουσίαση ή να μιλήσεις για ένα βιβλίο προϋποθέτει ότι πέρα από το γεγονός ότι διαβάζω και μελετάω το βιβλίο σε βάθος, πρέπει να πιαστώ από κάπου. Δηλαδή διαβάζω και άλλα πράγματα, εννοείται. Οπότε αυτό νομίζω μου κάνει καλό, γιατί διευρύνονται οι γνώσεις μου, ανοίγονται καινούργια παράθυρα, ψάχνω, διαβάζω. Είναι μια πολύ καλή αφορμή, λοιπόν.
Και είστε πάντα καλοί στις κριτικές σας, είστε ευγενικοί, λέτε ευγενικοί, για παράδειγμα, είμαι, ότι δεν μου άρεσε κάτι σε κάποια.
Όχι. Επειδή νομίζω τα περισσότερο δεν είναι κριτικές αυτά που γράφω, περισσότερο είναι βιβλιοπαρουσιάσεις.
Ωραία.
Ναι, δεν είμαι αρνητική. Όταν είναι να παρουσιάσεις ένα βιβλίο στο κοινό, δεν νομίζω ότι υπάρχει πολύ περιθώριο έτσι να επισημάνεις τα κακό κείμενα. Έτσι νομίζω. Τώρα, αν κάποιος θέλει να ονομάζεται κριτικός, νομίζω ότι πρέπει να επισημαίνει με ευγενικό τρόπο πάντα και τα κακό κείμενα, γιατί και η αρνητική κριτική, όπως και σε μένα, έκανε και καλό, η αρνητική κριτική κάποιες φορές κάνει καλό στον συγγραφέα, στον λογοτέχνη, στον ποιητή. Δηλαδή μπορεί να δει
κανένας
κάτι.
Κανένας δεν τη θέλει όμως αυτή.
Ναι, δεν έχει σημασία αυτό. Και στη ζωή μας συμβαίνει αυτό. Καλό μας κάνει κάποιες φορές η αρνητική κριτική, γιατί μπορεί να βελτιωθούμε σε κάτι, να το δούμε και να πούμε α.
Για διαβάστε μας τώρα, για να κλείσουμε αυτό το μέρος εκπομπής, ένα ποίημα σας. Όποια ποιητική συλλογή θέλετε. Δεν...
να διαβάσω από την πρώτη πάλι ένα που μου αρέσει.
Ναι, ναι,
θα διαβάσω το ποίημα με τον τίτλο «Νέκιας αντίλογη» από την πρώτη ποιητική συλλογή. Στην αρχή υπάρχει ένα μότο που θέλω να το διαβάσω, στα ελληνικά μεταφρασμένο. «Όσο για μένα, αν με ρωτάς, σου λέω πως δεν υπάρχει νόστος στο αρμυρό νερό, ούτε μέσα από τις βαλανιδιές της γης, μήτε και πέρα από τούτα. Ο μόνος δρόμος είναι ίσια μπρος». Αυτό το μότο προέρχεται από ένα ποίημα του Archibald Macleish, δεν είμαι σίγουρη για την προφορά, από το ποίημα «Ελπίνορ» του 1933. Τώρα το δικό μου ποίημα που προέκυψε από αυτό. «Όποια λέξη κι αν χαράξω, η μνήμη κοφτέρει λεπίδα από μαύρο μελάνι. Ρέε, δέμα και λενεφές. Δεν αντέχω άλλο θάνατο, χθες και σήμερα και πάντα. Από τα κρογιάλια του ομήρου τα βράχια του κρατεού άδη γίνηκαν θρόνος. Και τα ποίηματα. Τι σημασία έχει το όνομα, Αχιλλέας ή Έκτορας, Πάτροκλος ή Σαρπιδόνας, και ο ειδονικός Ελπίνορας ακόμη. Τι κι αν τύμβο υψώσει ο Οδυσσέας. Το πολύπαθο καρφώνοντας κουπί. Η γη χάσκει με στόμα ολάνυχτο από τα γενοφάσκια της. Ευρύστερνος, πάντα πεινασμένη για τα παιδιά της και ανελέητη. Πέτρινη. Και ο Τηρεσίας τυφλός και αμίλητος στέκει παράμερα και αδιαφορή. Λοιπόν, για ποιον παράδεισο μιλάμε, για ποιαν επιστροφή. Δεν αντέχω άλλο θάνατο, ούτε κι εσύ θαρώ. Να αρπάξω το δρεπάνι του μοχθηρού βαρκάρι και να θερίσω στάχια ονείρου και καρπούς πασχίζω. Να χορτάσω την ανδροφόνα μάνα με γέλια κρυστάλλινα αέρινες μουσικές. Σύντρεξέ με, έστω για τούτη τη στιγμή μονάχα. Δεν αντέχω άλλο πια θάνατο, ούτε και συγχωρώ».
Μαρία Πολίτου, ταξιδεύουμε μαζί της στον κόσμο της ποίησής της σε λίγα λεπτά. Εκπομπή Βουστροφιδών, τελευταίο μέρος συνομιλίας μας με την ποιήτρια, την Μαρία Πολίτου. Σε όλες αυτές τις διαδικασίες, όταν προσεγγίζεις το έργο κάποιου, πολλές φορές πάντα έχεις στην άκρη του μυαλού σου πως κάνεις λάθος, είτε όταν είσαι θετικά διακείμενος απέναντι στο έργο που αντιμετωπίζεις και διαβάζεις εκεί τη στιγμή, είτε αρνητικά. Και πολλές φορές χρειάζεται να ρίξεις μια δεύτερη ματιά, κάτι που στη δικιά σας περίπτωση σε μένα δεν χρειάστηκε η δεύτερη ματιά. Είναι ένα ποίημα σας που συνομιλείται με στίχους από τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη.
Ναι.
Το ηθοποιός νομίζω.
Ναι, 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 ναι.
Και εκεί καταθέτει ουσιαστικά και την άποψή σας ή μάλλον το αποτέλεσμα το σπουδό σας στη θεατρολογία.
Ναι, νομίζω ναι.
Και μου κάνει
ναι,
πάρα ναι. πολύ εντύπωση. Λέω, κοίταξε πώς μπορεί κάποιος μέσα σε δύο στίχους από ένα τραγούδι, το οποίο νομίζω το τραγουδάει ο Χόρν αυτό το τραγούδι,
ναι,
έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Θέλετε να μας το διαβάσετε λιγάκι.
Ναι, ηθοποιός, ναι. Η στίχη του Μάνου Χατζηδάκη είναι «Θα παίξεις μια, θα παίξω δυο. Θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο». Και το ποίημα έχει ως εξής. Ηθοποιός. Ακόμη ακούς το χειροκρότημα. Η ερμηνεία συγκλονιστική. Του πλήθους οι επιφημίες την υποκριτική σου τέχνη βεβαιώνουν. Με μάτια δακρυσμένα υποκλίνεσαι, ποτάμια ξέχυλα ευγνωμοσύνης. Ρίγοι ανίποτης χαράς και θλίψης σε τυλίγουν. Βαριά η αυλαία αργόσυρτα ασφαλίζει. Το κοινό αποχωρεί ενθουσιασμένο. Η τέχνη σου το λιτρωμό απλόχερα σκορπίζει. Διελαίου και φόβου περαίνουσα την των τιούτων παθημάτων κάθαρσιν. Ο στόχος επετεύχθη. Τα φώτα σβήνουν στη σκηνή και στην πλατεία. Παντού σιωπή, σκοτάδι. Και εσύ κατά μεσής σκυφτός και ασάλευτος. Κουλουριασμένος. Το κορμί σου αγκαλιάζεις δυνατά, σαν να φοβάσαι ό,τι έζησες απόψε μην το χάσεις. Τώρα ηθοποιώ στο δικό σου έργο. Όλη η ζωή σου μια παράσταση. Πράγματι, η ερμηνεία ήταν συγκλονιστική. Λείπει μόνο το χειροκρότημα.
Νομίζω ότι είναι από τα πολύ όμορφα ποίηματά σας.
Και εμένα μου αρέσει πολύ αυτό και συγκινούμαι όταν το διαβάζω. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τις σπουδές μου. Εκείνο το διάστημα, τώρα που το διαβάζω, θυμάμαι. Ο μικρός μου γιος είχε πάρει μέρος στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Το Ραφτάδικο του Γιάννη Ορδανίδη. Και ένα από τα ποίηματα επόμενο είναι αφιερωμένο στο Γιάννη Ορδανίδη. Και ήμουν εκεί μέσα, γιατί το παιδί ήταν έκτη δημοτικού τότε. 6 μήνες τουλάχιστον, πάρα πολλές ώρες. Και έτσι μπήκα πάρα πολύ μέσα στο κλίμα αυτό που αγαπούσα ούτως ή άλλως. Αλλά είναι άλλο να ζήσεις τα πράγματα από κοντά και άλλο από μακριά.
Mm-hmm. Πόσα παιδιά έχετε?
2 παιδιά έχω.
Διαβάζουν ποιήση?
Η ερώτηση αυτή πονάει.
Δεν διαβάζουν. Ούτε τα ποιήματά σας.
Δεν διαβάζουν γενικά.
Δεν διαβάζουν.
Δεν διαβάζουν γενικά.
Διαβάζουν μέσα από τα τάπλετ και μέσα από τους υπολογιστές ή και τα κινητά τους.
Ίσως αν διαβάζαν και από εκεί έτσι λίγο.
Ό,τι διαβάζουν, εν πάση περιπτώσει.
Δεν, ναι. Έχω θέμα. Είναι ένα ζήτημα που
δεν είναι προσωπικό,
πονάει.
Είναι συνολικό το θέμα.
Είναι και συνολικότερο, όντως. Ναι. Ναι, ναι, ναι.
Όσο ως εκπαιδευτικός, πώς θα αντιμετωπίζετε αυτό?
Ποιο, ως προς
το ότι τα παιδιά δεν διαβάζουν. Όχι τα παιδιά
που δεν διαβάζουν.
Συνολικά, ναι, ναι. Ή το ότι μετά από 6 χρόνια σπουδών στο Λύκειο Γυμνάσιο, για παράδειγμα, και με κάθε μέρα σχεδόν ελληνικά κείμενα και ιστορίες και εκθέσεις και τα λοιπά, με το που τελειώνει αυτή η εξαετής θητεία, πετάγονται όλα στην άκρη και τελειώσαμε.
Ναι. Είναι κάτι που προσωπικά με προβληματίζει πάρα πολύ, και όχι μόνο εμένα, και πολλούς εκπαιδευτικούς και όχι μόνο εκπαιδευτικούς. Πώς γίνεται, ναι, δεν ξέρω πώς το καταφέραμε αυτό το πράγμα, τα παιδιά να. Όπως λέτε, η πλειοψηφία τουλάχιστον, μεγάλη πλειοψηφία, να βγαίνουν από το Λύκειο και πραγματικά να είναι σαν να μην περάσαν και ποτέ από αυτό.
Έχω την εντύπωση ότι σε ορισμένα ποίηματά σας προσπαθείτε να συγκρατήσετε τις γνώσεις σας. Δεν θέλετε να τις παρουσιάσετε. Είναι έτσι, αληθεύει. Δηλαδή ότι έχει, ναι, έχετε αφαιρέσει πράγματα από ποίηματά σας. Έχετε, επειδή καταλαβαίνω ότι έχετε γνώση του θέματος, παρόλα αυτά προσπαθείτε να μην απλώσετε αυτή τη γνώση, αλλά θέλετε την περιορίσετε μόνο στο βαθμό που πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να λειτουργήσει στην επικοινωνία σας με τον άλλον.
Ναι, αυτό εννοείται, γιατί ξέρετε τι, δεν θέλω να θεωρηθεί κιόλας ότι υπάρχει επίδειξη γνώσεων. Mm. Δηλαδή και στο πρώτο, ίσως και γι' αυτό να δέχτηκα και την κριτική, δεν ξέρω. Που έβαζα τα μότο σου.
Μπορεί όχι, δεν πρέπει να αναρωτιέστε εσείς, πρέπει να αναρωτιέται αυτός που, το, ναι. που σας το είπε.
Εγώ πάντως, ναι, νομίζω ότι γενικά χρησιμοποιώ ό,τι θεωρώ ότι είναι απαραίτητο στην επικοινωνία. Ό,τι αισθάνομαι, γιατί εκείνη τη στιγμή όταν γράφεις το ποίημα, εντάξει, η πρώτη γραφή σίγουρα είναι αρκετά αυθόρμητη. Η δεύτερη και η τρίτη ματιά και η τέταρτη, εκεί μπορεί να προσθέσεις να αφαιρέσεις κάτι και να το σκεφτείς λίγο πιο λογικά. Δηλαδή, δεν ξέρω, χαίρομαι που ακούω αυτά που μου λέτε, γιατί βλέπω και πως κάποιος άλλος μπορεί να προσλαμβάνει τη γραφή μου. Χαίρομαι με τις παρατηρήσεις. Μου κάνουν πολύ καλό.
Η δεύτερη ποιητική συλλογή κινείται σε άλλο έτσι πλάνο, σε ένα άλλο επίπεδο, τουλάχιστον έτσι το κατανόησα εγώ, και ναι. χάρηκα πάρα πολύ το ότι δεν έχετε αυτή την ανάγκη να συνομιλήσετε ναι. με τους μεγάλους ποιητές ναι. που σας επηρεάσουν και τα λοιπά. Δεν το συνεχίζετε αυτό.
Ναι. Αυτό, γι' αυτό είπα πριν, ότι κάποιες φορές και η αρνητική κριτική μπορεί να κάνει να μας κάνει να προβληματιστούμε και να ή να αλλάξουμε πορεία ή τέλος πάντων να μετριάσουμε κάτι που ίσως ήταν υπερβολικό. Mm-hmm. Οπότε θεώρησα ότι ναι, κάπου, όπως είπατε και εσείς, δεν είναι απαραίτητο πάντοτε να υπάρχει αυτή η συνομιλία, ότι μπορώ να σταθώ ίσως και μόνη μου.
Ναι. Δεν ξέρω τι έχετε διαλέξει, τι έχετε επιλέξει από την ποιητική συλλογή αυτή. Επειδή όμως ξεκινήσαμε με το ποίημα σας που αναφέρεται στην ποίηση.
Ναι, έχετε μπροστά.
Θέλω
κάτι
να
μαλφή.
Κλείσουμε την.
Ναι,
αν το
επιλέξει.
Έχετε επιλέξει.
Ναι, ναι, ναι.
Θέλω να κλείσουμε με αυτό την συνομιλία μας.
Βέβαια, ως συνήθως και εγώ δεν είμαι και πολύ τακτική. Σε ποια σελίδα
είναι? Στη σελίδα 53.
Ναι, γιατί έχω επιλέξει διάφορα, αλλά. Ωραία.
Ωραία. Λοιπόν.
Πολύ ωραία.
Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, ήταν η Αγγελική Μπρέλου στις ρυθμίσεις των ήχων. Όλη αυτή την ώρα μαζί μας ήταν η Μαρία Πολίτου με τις ποιητικές της καταθέσεις, με την ποιητική της κατάθεση, τη μαλφή της προσευχής. Θα κλείσουμε την εκπομπή. Σας ακούμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Τη μαλφή της προσευχής. Λοιπόν, ώρα για ποίηση και άλλα του λόγου τη μαλφή. Στίβεις σαν λεμονόκουπα, ώσπου να διάσεις την ψυχή. Στάζεις πηχτά από στάγματα σε μελανά στιχάκια το εξαίσιο των λέξεων θυμίαμα να μην εξατμιστεί. Η μυρωδιά της σάρκας σου που καίγεται βουβά, το αίμα των ονείρων σου ευλαβικά βαθύ να φυλαχτεί στις μνήμεις στο μπουκάλι. Καθώς της νύχτας η σιωπή μες στο δωμάτιο θα τρίζει, σκυφτός εσύ προσεύχεσαι, ανώσιε, ρημαγμένε ποιητή.
Συντροφιά σας στο μικρόφωνο και ο Γιώργος Καλιατζίδης, η εκπομπή που στροφιδών έλαβε τέλος. Γεια σας.